Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
U Beogradu razgovarali Dodik i Vučić.
Zadržati radnike, spriječiti nekontrolisani rast cijena, urediti rad nedjeljom, neki od prioriteta koji će Savez sindikata sprovoditi s vladom.
Hrvatska vlada organizuje doček rukometaša uz kontroverznog Thompsona. Gradonačelnik Zagreba poručuje, ovo je udar države na grad Zagreb.
59 godina u službi slušalaca, naš radio danas obilježava godišnjicu osnivanja.
Sportisti iz Republike Srpske, Strahinja Erić, Teodora Delipara i Marko Šljivić, učesnici zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini.
Vrijeme oblačno i hladno, sutra toplije i vjetrovito. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom, sa kojim je razgovarao o najvažnijim regionalnim pitanjima i saradnji između Srbije i Republike Srpske.
Vučić je na Instagramu naveo da je na sastanku bilo riječi o mjestu i ulozi srpskog naroda u aktuelnim geopolitičkim promjenama u Europi i svijetu.
A predsjednik SNSD-a Milorad Dodik putuje u Sjedinjene Američke Države gdje će prisustvovati tradicionalnom molitvenom doručku. Dodik, koji je protekle sedmice boravio u Izraelu u intervju za Jerusalem Post, povukao je paralele između Izraela i Republike Srpske, predstavljajući obje nacije pod stalnim političkim, pravnim i ideološkim pritiskom Europe i međunarodnih institucija. Analitičari ocjenjuju da se Dejtonski sporazum stalno narušava, te da odlazak u Ameriku Milorada Dodika predstavlja rezultat njegove dosadašnje spoljne politike. Opširnije Gordana Stanić.
Odlazak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika u Izrael, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, ocjenjuje kao veoma korisan. Kako je istakao, brojni sastanci sa državnicima bili su prilika da se razgovara o situaciji u BiH.
Sigurno mi smo naše prijatelje upoznali sa tim da se vrši institucionalni napad na Republiku Srpsku, pre svega preko institucija na nivou Bosne i Hercegovine, i da za posljedicu ima urušavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, destabilizaciju Republike Srpsku i maksimalnu zloupotrebu djelovanja jednog naroda protiv konstitutivnog naroda, odnosno srpskog naroda u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Dodik je i u intervju za Jerusalem Post još jednom istakao veliki stepen razumijevanja Izraela za situaciju u Republici Srpskoj i uvažavanje njenog postojanja. Povukao je paralele između Izraela i Srpske, ističući da su obe nacije pod stalnim političkim i pravnim pritiskom.
Dakle, mi smo kao Izrael 90. godina potpisali mirovni sporazum kao Izrael, i kod nas je taj sporazum izmijenjen, izopačen, tako da su samo naše koncesije ostale, a sve što je bilo obećano oduzeto je od nas putem degradacije Dejtonskog sporazuma. Sva naša prava u tom sporazumu su oduzeta i prebačena u Sarajevo sa tendencijom da time upravljaju bosanski muslimani. I mnogo je tu paralela između Izraela i Republike Srpske. I zato sam malo prije rekao da nas smatraju da je Republika Srpska Izrael Balkan.
Zadatak u narednim danima jeste upoznati partnere u Americi kakva je situacija u BiH, te da se Dejtonski mirovni sporazum stalno narušava. Geopolitički analitičar Srđan Perišić diplomatsku ofanzivu i Dodikov odlazak na molitveni doručak u Ameriku ocjenjuje kao rezultat Dodikove dosadašnje spoljne politike.
Jeste, osporavaju ga da zašto ide tamo, ali ti isti koji su ga osporavali, koji ga sad osporavaju i ranije su ga osporavali zašto ima pokvarene odnosno loše odnose sa Washington. Znači, nije problem do Dodika, nego do tih koji osporavaju ili koji su ga osporavali ranije. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da Dodik u toj svojoj spoljnoj politici je prepoznao međunarodni trenutak, promjenu međunarodnih odnosa, promjenu međunarodnog poretka.
Dodik se u intervju o Jerusalem Post osvrnuo i na politike predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Kako je istakao, povjerenje u predsjednika Trumpa se isplatilo, te dodao da je on čovjek koji spasava svijet, vraća tradiciju, normalnost, jača i promoviše ekonomiju.
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić na sastanku u Banja Luci sa ambasadorom Slovačke u BiH Romanom Hlobenom izrazila je punu opredijeljenost institucija Srpske ka dijalogu o očuvanju mira i stabilnosti.
Trifšić Babić je istakla da su dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i uvažavanje legitimnih interesa svih konstitutivnih naroda pretpostavka efikasnog funkcionisanja institucija na svim nivoima vlasti. U odvojenom susretu sa slovačkim ambasadorom razgovarao je i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir je nakon radnog sastanka sa načelnikom policijske uprave u Zvorniku Aleksandrom Vasiljevićem najavio da će od danas na području ove policijske uprave biti pojačano prisustvo policije kako bi bio onemogućen bilo kakav incident koji bi narušio proces ponavljanja izbora zakazanih za nedjelju 8. februara. Sastanku je prisustvovao i direktor policije Siniša Kostrešević. Zaključeno je da je stanje javne bezbjednosti dobro i po pitanju kriminaliteta i javnog reda i mira.
Naš zadatak je da omogućimo da birački dan u nedjelju 8. februara prođe bez ikakvih problema i spriječit ćemo bilo kakvo narušavanje javnog reda i mira što bi moglo da omete ovaj demokratski proces koji će se odvijati ponavljanjem izbora. U svakom slučaju naša poruka građanima jeste da će od danas pa do završetka izbora biti pojačano prisustvo policije kako bi onemogućili bilo kakav bezbjednosni incident koji bi narušio birački proces koji će se odvijati u narednom periodu.
Zadržati radnike u Republici Srpskoj, spriječiti nekontrolisani rast cijena, urediti rad nedjeljom i obezbijediti adekvatnu zaštitu na radu samo su neki od prioriteta koje će Savez sindikata sprovoditi sa vladom Republike Srpske. Na sastanku resornog ministra Radana Ostojića i predstavnika sindikata istaknuto je da će sistemski riješiti pitanja niskih kazni za poslodavce koji ne poštuju prava radnika. Ministar Ostojić razgovarao je danas i sa članovima udruženja penzionera, opširnije Gostimir Kajeskić.
Ministar Ostojić rekao je da se zalaže za unapređenje rada i radnih odnosa u Republici Srpskoj. Podsjetio je da su upravo radnici stvarali i branili Republiku Srpsku tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, a nakon toga su nastavili sa svojim radnim obavezama.
Daleko veća pažnja treba da se posveti i radnicima, penzionerima, zapravo svemu onom drugom što ovaj resor na čijem sam ja čelu obuhvata i treba da radi. Ako nemamo u ovom segmentu koji se tiče rada i radnih odnosa dobar ambijent, onda nije dobar ambijent i u državi, a i onda među penzionerima znate da imamo 300.000 penzionera.
Da bi radnici ostali u Republici Srpskoj moraju se stvoriti bolji uslovi rada i povećati penzije, kaže predsjednik Saveza sindikata Srpske Goran Stanković. Naveo je da je Savez sindikata u fazi usaglašavanja memoranduma s vladom Srpske, koji će biti uskoro potpisan, a kojim će biti realizovana brojna pitanja započeta u prethodnom periodu, posebno ona koja se tiču poboljšanja statusa radnika.
Ne da bude prioritet očuvanje radnih mjesta, nego očuvanje radnika iz Republike Srpske u Republici Srpskoj, a da bi to ostvarili naravno da moramo povećati plate, poboljšati uslove rada i sve ono što bi radniku učinilo pristojnim i dostojanstvenim život u Republici Srpskoj.
Resorno ministarstvo realizovaće sve obaveze prema penzionerima u Republici Srpskoj kako je to budžetom planirano za ovu godinu, izjavio je ministar Radan Ostojić nakon što je u Banja Luci razgovarao sa članovima Udruženja penzionera Srpske,
koja je dala ogroman doprinos i za stvaranje i za odbranu Republike Srpske, a nakon završetka odbrane otadžbinskog rata svojim radom sigurno da su gradili i obnavljali Republiku Srpsku i otišli u zaslužene penzije.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović istakao je da očekuje da će u ovoj godini doći do vanrednog povećanja penzija u Srpskoj, osim redovnog usklađivanja koje je bilo 1. januara.
Koliko će to biti, teško je sad procijeniti, sve zavisi od prihoda u budžetu. Ja se nadam da će ono biti isto tako značajno i da će penzioneri moći da malo sankcionišu ova iznenadna povećanja od struje i drugih nekih artikala od kojih se živi i koji su najviše u sferi potrošnje i svih građana, pa naravno i penzionera.
U ovoj godini 50% više penzionera u Republici Srpskoj trebalo bi da ima pravo na banjsku rehabilitaciju u odnosu na prošlu godinu, istaknuto je na sastanku ministra Radana Ostojića i članova Udruženja penzionera Srpske.
Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac i predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković razgovarali su o mogućnosti kontrole rasta cijena osnovnih životnih namirnica, ograničenja marži i regulisanja rada nedjeljom u sektoru trgovine.
Puhovac je istakao opredjeljenje da se u rješavanje ovih pitanja uključi poslovna zajednica te da zajednički kreiraju mjere koje će biti na dobrobit svih.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Doček rukometaša Hrvatske nakon osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu koji je bio planiran za danas u Zagrebu ipak će biti organizovan nakon što je vlada preuzela organizaciju dočeka, ali i koncerta pjevača Marka Perkovića Thompsona, što je bila želja i uslov rukometaša da bi dočeka uopšte bilo. Prethodno je doček na Trgu bana Jelačića otkazan jer je grad Zagreb zabranio nastup Thompsona koji je poznat po glorifikovanju ustaštva, opširnije Srđan Kecman.
Hrvatski mediji objavili su da su rukometaši te zemlje nakon osvajanja bronzane medalje na Europskom prvenstvu pozvali Thompsona da pjeva na njihovom dočeku i po cijenu da doček bude otkazan. Kada su u 3 časa sletjeli na aerodrom Franju Tuđman u Zagrebu, dočekali su ih brojni navijači pjevajući Thompsonove pjesme. Iako je želja igrača i saveza bila da Marko Perković Thompson pjeva danas na zvaničnom dočeku na Trgu u Zagrebu, gradonačelnik Tomislav Tomašević je to zabranio obrazloživši činjenicom da nastup Thompsona nije dozvoljen, jer bi to bilo u suprotnosti sa odlukama gradske uprave i gradske skupštine u vezi sa korištenjem ustaškog pozdrava, koje je Thompson već prekršio. Nakon toga rukometaši su poručili da ako nema Thompsona neće biti ni dočeka. U međuvremenu rukometaše je primio premijer Andrej Plenković koji je poručio da je vlada preuzela organizaciju dočeka koji će se održati danas u 18 časova u Zagrebu.
Da će se i danas kao i lani moći organizirati taj lijepi doček.
Na potez Plenkovića reagovao je oštro gradonačelnik Tomašević poručivši da vlada nije tražila saglasnost grada za zauzimanje javne površine. Naglasio je da je ono što Plenković radi institucionalno nasilje.
Neodgovorno ponašanje premijera Plenkovića koji ovime ne poštuje demokratski izabranu vlast u gradu Zagrebu. Ovo je udar države na grad Zagreb. Ovo je isto tako i kršenje Ustava o pravu jedinica lokalne samouprave da uređuju stvari kao što je komunalni red na svom području.
Prethodno je Stipo Mlinarić, poslanik Domovinskog pokreta iz Vukovara, oštro kritikovao Tomaševića i stranku Možemo čiji je Tomašević predsjednik.
Gradonačelnik Tomašević, aktivist iz sekte Možemo koji rado ugošćuje na gay pride i srpske zastave i ljude iz Srbije dovodi i pod njegovim vodstvom se i organizira neki antifašistički marš tomu godi, a smetaju mu evo ova mladost koja pjeva hrvatske pjesme.
Nakon što je ipak odlučeno da će biti dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na kojem će nastupiti Marko Perković Thompson, oglasili su se iz SDP-a poručivši da ovo nema baš nikakve veze sa sportom i da je to državni udar radikalne i desne Plenkovićeve vlade na lokalnu samoupravu.
Mađarska je podnijela tužbu Sudu pravde Europske unije za poništenje zabrane uvoza nafte i gasa iz Rusije, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó.
Bez ruske nafte i gasa naša energetska bezbjednost ne može biti garantovana, niti se mogu održati niski troškovi energije za mađarske porodice, podvukao je Szijjártó. Prema njegovim riječima, proces će trajati od godinu i po do dvije.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je odlaganje druge runde mirovnih pregovora u Ukrajini u Abu Dabiju rezultat neslaganja u rasporedima delegacija i da će novi razgovori biti održani 4. i 5. februara.
Drugi krug rada bezbjednosne grupe bio je zakazan za prošlu nedjelju, ali su bila potrebna dodatna prilagođavanja rasporeda 3 strane, rekao je Peskov.
Gradska deponija Obodina u Trebinju već 13 godina funkcioniše bez upotrebne dozvole. Projekat za novu i savremenu deponiju već postoji, ali je procijenjena vrijednost oko 16 milijuna maraka, što grad nije u mogućnosti samostalno da finansira. O ovome se između ostalog govorilo na sastanku ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca, predstavnika razvojnog programa Ujedinjenih nacija i gradonačelnika Trebinja, informiše Tatjana Borovčanin.
Požari, gust dim i neprijatan miris sa deponije čest su problem cijele Trebinske regije, iako su prva naselja nekoliko kilometara daleko. Stoga je prioritet izgradnja nove i sanacija postojeće deponije uz magistralni put Trebinje-Herceg-Novi, rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Ovdje je neophodno otprilike oko nekih 16 miliona konvertibilnih maraka da bi se riješio kompletan problem. Naš prijedlog bio da krenemo po fazama. Prva faza bi trebala u stvari da bude rješavanje postojeće deponije.
Trebinje, posebno kao turistički grad, treba da ima zdravu i čistu sredinu. Rješavanje problema zbrinjavanja otpada zahtjeva podršku i sa nivoa BiH. Istakao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Iz tog razloga sam dao zadatak svom timu da odmah sa predstavnicom UNDP-a radi na implementaciji glavnog projekta koji je uradio grad Trebinje i da ono što piše i što je navedeno kao nedostajući i što je neophodno da evo iz aspekta stava Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa koje povlači financijska sredstva će biti to stavljeno pred prioritete.
Već postoji projekat UNDP-a i grada Trebinja koji čeka na realizaciju, rekao je Reno Majer, predstavnik razvojnog projekta UN-a u BiH.
Razgovarali o nekim tehničkim detaljima, jer su oni sa tehničke strane detaljno analizirali situaciju na ovom odlagalištu, da ćemo u Sarajevu pregledati te tehničke elemente i odmah ćemo, ja očekujem za nekih mjesec dana, se vratiti sa određenim idejama i rješenjima.
Razgovarano je i o razvoju agroturizma i poljoprivrede, oblastima u kojima Trebinje ima značajan potencijal.
Privreda Republike Srpske pokazuje stabilnost uz konstantan rast bruto domaćeg proizvoda. Uprkos globalnim izazovima, ekonomija nastavlja da napreduje sa rastom plata i inflacijom koja je pod kontrolom. Turizam je kao najvitalnija grana privrede postigao rekorde četvrtu godinu zaredom, a najveći broj turista stigao je iz regiona. Međutim, najveći izazov ostaje demografija, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Privreda generalno pokazuje stabilnost u kontinuitetu, što potvrđuje i rast bruto domaćeg proizvoda 19 kvartala zaredom. Uprkos izazovima na globalnom nivou kojima teško odolijevaju i mnoge jače ekonomije, Srpska bilježi rast plata i prilično stabilnu inflaciju uz dinamiku u kojoj su plate rasle brže od cijena, istakao je direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Darko Milunović.
Samo se kafe može manje kupiti danas za prosječnu platu nego što se moglo kupiti prije 10 godina, jer je rast cijene kafe u desetogodišnjem periodu, ako se ne varam, 130%, a plata je rasla negdje do 100%. Još jedna namirnica, to je mliječna čokolada, je negdje bila u skladu sa rastom plata. Sve ostale životno važne stvari, tu ne mislim samo na prehrambene proizvode, već i na gorivo, mislim da smo isfiltrirali 20 proizvoda koji su u grupi, ajmo reći, najvažnijih, plata je rasla brže.
Prošla godina bila je rekordna za turizam, najvitalniju granu privrede Republike Srpske, koja već četvrtu godinu za redom ostvaruje rekordne rezultate. Najveći broj noćenja zabilježili su turisti iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Turske i Crne Gore, kako je istakao Milunović.
Prvi put imamo više od pola miliona dolazaka turista, tačnije 514.000. I prvi put više od 1,2 miliona noćenja, što su brojke koje ohrabruju. Naravno, za razliku od 24. kada su ukupni rast pogurali strani turisti, prošle godine su domaći bili ti koji su bili lokomotiva.
Međutim, najveći izazov koji Republika Srpska i dalje ima predstavlja demografija. Prirodni priraštaj je već više od dvije decenije negativan. Na godišnjem nivou u prosjeku se rodi oko 9300 djece, a budući cilj trebalo bi da bude više od 10.000 rođene djece.
Jačanje saradnje između vlade Republike Srpske i Univerziteta u Banja Luci, kao i realizacija zajedničkih projekata u oblasti visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, bili su u fokusu sastanka ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Drage Mastilovića i rektora Univerziteta u Banja Luci Radoslava Gajanina. Tokom razgovora poseban akcenat stavljen je na dosadašnje investicije, unapređenje studentskog standarda, ali i planove koji će doprinijeti daljem razvoju univerziteta i jačanju naučnog potencijala Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabež.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin upoznao je resornog ministra sa kapitalnim investicijama realizovanim u proteklom periodu koje su omogućene zahvaljujući ulaganjima vlade Republike Srpske. Na sastanku je bilo riječi i o budućim zajedničkim projektima usmjerenim ka daljem razvoju univerziteta.
Svakako izgradnja naučno-tehnološkog parka
upravo u univerzitetskom gradu, odnosno u univerzitetskom kampusu. Također za izgradnja medicinskog kampusa na lokaciji Paprikovac, dakle u kojem bi bio smješten medicinski fakultet sa svim studijskim programima.
Vlada Srpske već duži niz godina kao svoj prioritet stavio je ulaganje u visoko obrazovanje, što se najbolje vidi po poboljšanju studentskog standarda, ali i brojnim infrastrukturnim projektima, rekao je resorni ministar Draga Mastilović.
Mislim da nema puno primjera u svijetu da studenti imaju takve uslove kao što imaju u Republici Srpskoj, počevši od besplatnog školovanja, besplatnog smještaja, subvencionisanja hrane u domovima.
Ministar Mastilović poručio je da će Vlada Republike Srpske u saradnji sa oba univerziteta nastaviti da radi na unapređenju uslova studiranja i podizanju kvaliteta visokog obrazovanja. Kao jedan od ključnih prioriteta izdvojen je i razvoj naučno-istraživačke djelatnosti.
Povodom 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića danas je u Banja Luci održan naučno-stručni simpozijum posvećen zakonopravilu Svetog Save. Svoje radove prezentovali su eminentni istoričari, pravnici i naučnici iz Republike Srpske i Srbije. Domaćini ističu da je riječ o skupu od izuzetnog značaja jer zakonopravilo predstavlja jedan od najjasnijih dokaza kontinuiteta srpske državnosti, duhovnosti i kulturnog identiteta kroz 8 vijekova. U obraćanju učesnicima skupa premijer Savo Minić rekao je da je organizacija ovog skupa dobra prilika da se na naučnoj osnovi razmotri značaj zakonopravila Svetog Save, prvog našeg zbornika svjetovnog i crkvenog zakonodavstva. Opširnije Tatjana Mizrak.
Razumijevanje zakonopravila Svetog Save ključno je za poznavanje srpske prošlosti i sadašnjosti. Njegovo proučavanje jača sabornost i istorijsku svijest srpskog naroda, što je danas važnije nego ikada, smatraju direktor Centra za društveno-politička istraživanja Republike Srpske Dušan Pavlović i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.
Jer Sveti Sava u stvari jeste sinonim za sabornost srpskog naroda, nešto što je, čini se, danas posebno značajno za srpski narod i očuvanje njegove kulture pamćenja.
Zakonopravilo, to je dokaz našeg kontinuiteta, ne samo crkvenog, nego državnog, zakonskog, kulturološkog, političkog i civilizacijskog kontinuiteta.
Profesori Filozofskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Đorđe Bubalo i Dalibor Đukić su saglasni da je Sveti Sava prvi srpski zakonodavac, a njegovo zakonopravilo jedan od najznačajnijih izvora srpskog srednjovjekovnog prava.
Zakonopravilo je akt koji je doživio najveću recepciju u srpskoj istoriji. To je akt koji je kasnije u formi štampane krmčije obišao ceo pravoslavni svet i koji je primjenjivan, može se reći, od Cetinja do Vladivostoka.
Praktično od prvih decenija 13. veka, kada ga je Sava doneo, pa sve do danas, zakonopravilo je ugrađeno u osnove srpskog identiteta.
Osim naučno-stručnog skupa, večeras će u Banskom dvoru biti promovisano fototipsko izdanje zakonopravila Svetog Save, tvrdoško-savinski prepis, čiji je izdavač zadužbina knez Miroslav Humski iz Trebinja.
Naš radio danas slavi 59 godina od svog osnivanja i neprekidnog rada, tokom kojih je opstao kao nezaobilazan izvor informacija, ali i zabave za sve generacije. Ispisivanje istorije našeg medija počelo je 2. februara 1967. kada je sa radom počeo Radio Banja Luka. Krajem 1993. godine integrisan je sa Srpskim radijom Pale u Srpsku radioteleviziju, a današnji javni medijski servis Radio Televiziju Republike Srpske. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U prethodnih skoro 6 decenija Radio Republike Srpske ostao je dosljedan svojim principima i vrijednostima, uvijek nastojeći da bude glas svih građana. U toj misiji zadatak imaju i spikeri voditelji, a to je da uz ljepotu govora naš jezik sačuvaju od stranih riječi i tuđica. Riječi su ovo dugogodišnjeg spikera i voditelja u penziji Slobodanke Vujanić.
U saradnji sa lektorima i da ta saradnja bude što češća,
i da bi speaker voditelj pokazao svoj rad u najboljem svjetlu, a to je itekako potrebno.
Radio Republike Srpske izrastao je u savremeni elektronski medij koji emituje 24 časa programa, nastojeći da zadovolji ukuse i potrebe slušalaca raznih interesovanja, ali uvijek u službi građana. U cjelodnevnom programu važan segment predstavlja i muzički program. Muzički urednik Igor Divljak.
Posljednjih nekoliko decenija svjedoci smo prave poplave svega i svačega na ovoj našoj muzičkoj sceni. Naš zadatak je upravo to da jednim sistematičnim pristupom zadržimo za sebe sve ono što je u skladu sa etičkim i moralnim principima, sa muzičkim principima.
U svom radu pokušavamo da odgovorimo i brzom razvoju savremenih tehnologija, rekao je rukovodilac radijskih produkcijskih resursa Dragan Šukalo.
Radijski produkcijski resursi pokušavaju da odgovore onda to vremenu, a to je unapređenje tehnologije. Uvijek je potrebno mnogo sredstava, zato to je profesionalna broadcast radio oprema.
Na našem radiju redovno se čuje i glas mladih, i to putem emisije Maštarije, maštamije. Autor i voditelj Selena Berić kaže da svake subote u ovoj emisiji o različitim temama govore upravo mlade generacije.
Jako je bilo i komplikovano u početku naći toliko mladi koji žele da pričaju, ali kako se emisija malo razvila, sami se javljaju. Želim da svima dam nekakvu priliku da izraze svoj talenat, nešto što ih brine. Tako je nastala i emisija Maštarije maštamije, a proširili smo se i na društvene mreže.
Od prvih riječi izgovorenih u eter davnih 1967. do danas, radio je uspio da ispuni svoj osnovni zadatak, da informiše, obrazuje i zabavi slušaoce, kao i direktor programa Radija Republike Srpske Dragan Pajić. Svoje ciljeve ostvaruje i danas uz pomoć društvenih mreža na kojima prezentujemo programske sadržaje, bilježimo porast broja slušaoca.
U posljednjih 5 mjeseci od kad postoje društvene mreže na radiju, uspjeli smo da privučemo mlađe slušalce, što nismo, iskreno govoreći, očekivali u tolikoj mjeri. Isto tako smo privukli sve one korisnike društvenih mreža, a nisu samo mladi ljudi korisnici društvenih mreža danas, nego i oni stariji, tako da ćemo se razvijati u tom pravcu.
Čestitke povodom 59 godina Radija Republike Srpske uputili su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i ministri pravde i energetike i rudarstva Goran Selak i Petar Đokić. Čestitke su uputili i mnogi drugi zvaničnici i predstavnici institucija Republike Srpske.
U nastavku dnevnika kultura, u Muzeju Saborne crkve u Mostaru večeras će biti održana premijera dokumentarnog filma Vek prođe, a što te nema, rađen povodom 100 godina od smrti Alekse Šantića. U Kulturnom centru Pale bit će održana premijera dokumentarnog filma o Miodragu Tarani Nema vremena za strah, režisera Zorana Maslića i producenta Snježana Lalovića, opširnije Gordana Prtina.
Film Nema vremena za strah je dramatična priča o jednom od vrlo talentovanih filmskih i kulturnih radnika Republike Srpske i Jugoslavije, Miodragu Tarani. Producent filma Snježan Lalović.
Film Nema vremena za strah je film koji govori o Miodragu Tarani, čovjeku koji je dao nemjerljiv doprinos u formiranju srpske radio televizije, pa čak i agencije Srna i osnivaču Srna filma, prvog producentskog preduzeća Republike Srpske. Jedna ličnost kojeg su mnogi opisivali kao orla, kao kobca, a u stvari jedan nemiran duh.
Miodrag Tarana je koautor prvog filma Republike Srpske Ljeto sam proveo, koji je nagrađen na Martovskom festivalu u Beogradu. Bilo je ovo prvo međunarodno priznanje Republici Srpskoj na polju kulture. Film o Aleksi Šantiću Vek prođe, a što te nema, u režiji Dragana Milića i Dragana Veličkovića, biće prikazan večeras u Mostaru. Veliki srpski pjesnik Aleksa Šantić, autor antologijskih pjesama, među kojima su Ostajte ovdje, Emina, Veče na školju, Ne vjeruj i Predprazničko veče, preminuo je 2. februara 1924. godine. Rođen je 1868. godine u Mostaru, gdje je proveo većinu života.
U Cortini i Milanu za 4 dana počinju zimske olimpijske igre. U okviru reprezentacije BiH na ovim igrama nastupit će 3 takmičara iz Republike Srpske. Opširnije Aleksandra Perić.
Sportisti iz Republike Srpske, Teodora Delipara, Strahinja Erić i Marko Šljivić, u okviru reprezentacije BiH učestvovaće na zimskim olimpijskim igrama u Kortini i Milanu. 19-godišnjoj nordijskoj skijašici Teodori Delipari biće ovo prve igre, a nastupit će u trci na 10 km slobodnim stilom.
San svakog sportiste i za mene je nekako to bilo iznenađujuće da sam tako nešto uspjela. Ovu normu sam uspjela da uzmem sredinom decembra u Švajcarskoj u jednoj trci u Davosu, gdje sam uzela isto 300 bodova i tako ostvarila normu za ove zimske olimpijske igre.
Strahinja Erić je na svojim drugim igrama nastupit će u trci sprinta kao i na distanci na 10 km slobodnim stilom. Erić kaže da poznaje stazu na kojoj će biti takmičenje.
Nisam se takmičio na toj stazi nikad. Ali sam imao tu čast, znači da treniram i da svoje korake ozbiljne napravim baš na toj stazi i pripreme gdje sam mjesec dana sam probao na toj stazi i odatle je sve krenulo što se tiče mog skijanja. Tako da to mi je nekako specifično, mi je drago što će to baš tako da bude.
U alpskom skijanju u Italiji će nastupiti Marko Šljivić. 25. zimske olimpijske igre počinju 6. trajaće do 22. februara. Nastupit će 3.500 sportista iz više od 90 zemalja. Takmičenja će biti održana u 16 disciplina, 304 takmičenja. Organizatorima će pomagati 18.000 volontera. Očekuje se da će igre širom svijeta pratiti 3 milijarde gledalaca.
Vrijeme je pretežno oblačno i hladno, sutra toplije, vjetrovito, uz padavine mjestimično. Meteorolog Milica Đorđević.
Najhladniji u 13 časova Sokolac, Knežo, minus 1, 0 Srebrenica, Han, Pjesak, 1 stepen iznad 0 Bijeljina, Zvornik, 2 Drinić, Novi Grad, 3 Banja Luka, Gacko, Doboj, Mrkonjić Grad, kao i Rudoj, Srbac, 4 Višegrada, Ribnik, 5 Kalenovik, Prijedor, 6 Foča, 8 Bileća i danas ponovo najtoplije Trebinje, 11 stepeni. Maksima temperatura danas od 2 do 6, na jugu malo toplije do 12 stepeni, u višim krajima uglavnom oko nule. Sutra ujutru uglavnom oblačno, oko reka i po kotlinama česta magla. Tokom dana topli, promjenljivo oblačno, sunčane periode, pogotovo na severu i istoku, dok će na jugu i zapadu biti oblačni uz povremenu kišu. Počeće da duva, zatim i da jača jugo koji donosi postepeni porast temperature. Popodne, uveče i naredne noći na jugu pljuskovi uz nešto jače padavine, a uveče će kiša postepeno jačiti na krajnjem zapadu, a tada može biti malo slabe kiše i na severu s maksimalna temperatura od 7 do 13, u višim krajima oko 4.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
U Beogradu razgovarali Dodik i Vučić.
Zadržati radnike i spriječiti nekontrolisani rast cijena, neki od prioriteta koji će Savez sindikata sprovoditi sa vladom.
Hrvatska vlada organizuje doček rukometaša uz kontroverznog Thompsona. Gradonačelnika Zagreba poručuje: ovo je udar države na grad Zagreb.
59 godina u službi slušalaca, naš radio danas obilježava godišnjicu osnivanja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.